Blaðsíða 47. Sitji Guðs englar, brot. Margir pappar komu ekki aftur. Mamma kom heim rétt fyrir nýárið. Nýi strákurinn var ósköp þægur og grét næstum aldrei. Við höfum haft svo gott næði, sagði mamma við Jónu í Hellubæ. Við erum alveg út hvíld. Guðrún á 7 var búin að skila strákunum. Hún ákvað að fara í frí til dóttur sinnar í Sandgerði tíma til að hvíla sig. Abba hinn kom heim og Lási í seli var fullur daginn eftir. Hann verður bara að giftast sér, sagði Abba hinn. Það segi mammans, þá verður hann ekki fullur. Lóa-Lóa vissi allt ástandið eftir dvölina hjá Jónu í Hellubæ. Marta Sveins er ólétt, sagði hún, en Pusi á ekki barnið. Hermaðurinn sem býður alltaf eftir þvottinum á það. Pusi er löngu farin. Hættu þessu dauðanspulli, sagði mamma. Konan hans barnalauga er líka ólétt. Þó er laugi ekkit farin, en hann getur ekki átt barn. Lóa-Lóa, þegiðu nú strax, sagði mamma reið. Lóa-Lóa lét sig hvergi. Gíða í Þórukoti er að fara til Ameríku með 9 tennurnar og allt og hún er ekki einu sinni búin að borga þær alveg. Hún fer bara einhverju nóttina svo að tannlæknirinn ná ekki í hana, sagði Páll hrifinn. Það var kalt í veðri þessa fyrstu janúardaga. Amma prjónaði sokka, húfur, vettlinga og trefla frá morgni til kvölds og mamma bætti og stagaði hverja finnanlega utan yfir spjör. Skipin höfðu lítið geta stundað veiðar vegna veðursins og höfðu orðið að liggja í vari dögum saman. Þau fréttu að skipið hans pappa væri núna fyrst á leiðinni heim frá Englandi. Það eru engir peningar þegar ekkert veiðist, sagði Bárður í útgerðinni og rétti Heiðu mánaðarekningin úr búðinni. Heiða skildi þetta ekki. Hann langaði að spyrja hvort kaupið hans pappa hefði verið nákvæmlega jafn hátt á rekningurinn. Henni fannst það ótrúlegt. Ég myndi gera það, hugsaði Heiða, ef ég næði upp fyrir borðið. En það var svo hátt að hvirfillin á henni rétt nam við borðbrúnina og Bárður var þegar farin að gera eitthvað annað. Orðskýringar, spjör, flík, liggja í vari, liggja á kyrrum sjó upp við land, hvirfill, efsti hluti höfuðkúpunar. Á hægri spásíu er lítil talblaðra þar stendur. Taktu eftir að Heiða er sögumaðurinn og tekur þátt í atburðarásinni. Við fáum einnig að vita hvað hún hugsar. Við vitum hins vegar ekkert hvað aðrar persónur hugsa.